Ja, vel møtt igjen til del 2 som vi hørte av tre kvelder egentlig, der vi skal prøve å gå litt gjennom 4. Mosebok, kapittel 22, og til og med begynnelsen i hvert fall av kapittel 25. Og det altså den forunderlige beretningen om Bileam og det som står omkring han. Og for å trekke tråden gjerne litt tilbake igjen til forrige samling, da snakket vi om bakgrunnen for dette, altså det Israel som er på vei fra Egypt mot Kanaan, løftets land, og der må de blant annet gjennom dette området, der de kommer på kollisjonskurs med Moab, Moabs konge Balak, som alldeles ikke har tenkt å la Israel slippe igjennom. Men han tør ikke å møte dem på flade mark, for det er det andre som har prøvd på. Så hans vei det er å søke kontakt med den kjente, tydeligvis, spåmann, skråstrek, profet, som Bibelen omtaler han, Bileam, og sender bud og sier, kom og forbann Israel for meg, for den du velsigner er virkelig velsignet, og den du forbanner er forbannet. Og han lover både ære og en klekkelig belønning for oppdraget når det er utført. Og så ser vi at etter om og men så kommer Bileam fram, og de stiger opp på fjellet Bamot Baal, som Balak har uttenkt at det må være den rette plassen. Men det går ikke som Balak har tenkt. I stedet for forbannelse, så står Bileam der og velsigner Israel. Og han spør, hvordan kan jeg forbanne den Gud ikke forbanner? Hvordan skal jeg fordømme den Herren ikke fordømmer? Og så hører vi ekkoet i Romerbrevet kapittel 8, kanskje skriftens hovedkapittel, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Og så disse fire spørsmål som reises: hvis Gud er for, hvem kan da være imot? Hvem kan anklage? Hvem kan fordømme? Hvem er den som vil skille oss ifra Kristi kjærlighet? Og vi vet jo at jeg håper å si svaret på disse spørsmålene, det er jo dette at det var en som Gud vendte seg imot. En som ropte, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Han ble anklaget, han ble fordømt, han ble skilt ifra Guds kjærlighet der på korset. Han tok plassen, han tok dommen, han tok straffen, derfor og derfor alene. Ingen fordømmelse for den som er i Kristus. Ja, de stiger ned fra det første fjelltoppen, og så skal vi prøve oss på et par fjelltopper i kveld også. I den første timen så er det teksten vår fra 4. Mosebok kapittel 23, fra vers 13 og til og med vers 26, og da skal vi opp på en fjelltopp som heter Piska. Det ender jo med at Balak blir nok så snurt på den første fjelltoppen og er misfornøyd med utførelsen av oppdraget. Du ble budsendt for å forbanne, og så står du her og velsigner Israel. Ja, skulle ikke jeg akte på det Herren legger i min munn og tale det? Så går de ned, og så leser vi i vers 13 og videre. Da sa Balak til ham, kjære, kom og vær med meg til et annet sted hvor du kan se dem, Israel. Du vil bare få se utkanten av folket, hele folket får du ikke se. Derfra skal du forbanne dem for meg. Så tok han ham med seg til speiderhaugen på toppen av Piskafjellet. Der bygde han 7 alter og offret 1 okse og 1 hver på hvert alter. Og Bileam sa til Balak, bli stående her ved ditt brennoffer, jeg går dit bort for å møte Gud. Og Herren kom Bileam i møte og la et ord i hans munn og sa, Vend tilbake til Balak og tal det som jeg har sagt deg. Da Bileam kom tilbake til ham, så han Balak stå ved sitt brennoffer sammen med Moabs høvdinger. Og Balak sa til ham, «Hva har Herren talt?» Da stemte han i sitt kvad og sa, «Stå opp, Balak, og hør! Lytt til meg, du Sippors sønn! Gud er ikke et menneske, så han skulle lyve, heller ikke et menneskebarn, så han skulle angre. Skulle han si noe og ikke gjøre det, skulle han tale og ikke sette det i verk. Se, jeg fikk bud om å velsigne. Han har velsignet, jeg kan ikke omstøte det. Han skuer ingen urett i Jakob. Han ser ingen elendighet i Israel. Herren hans Gud er med ham, og kongejubel lyder der. Gud førte dem ut av Egypt. Styrke har de som en villokse, for det finnes ikke trolldom i Jakob, ikke spådomskunster i Israel. Når tiden er inne, blir det sagt til Jakob, til Israel, hva Gud vil gjøre. Se, et folk reiser seg som en løvinne, springer opp som en løve. Det legger seg ikke til ro før det har mettet seg med rov og drukket blodet av de drepte. Da sa Balak til Bileam, «Du skal hverken forbanne eller velsigne det.» Men Bileam svarte Balak, «Har jeg ikke alt sagt deg, at jeg i ett og alt må gjøre som Herren sier?» Dette er beretningen om Piska, det som skjedde der. Og vi merker at det er en vennlig tone, holdt jeg på å si, hos Balak. Kjære, sier han til Bileam, kom og bli med meg opp til et annet sted. Og fra denne fjelltoppen er det det samme som skjer som på Bamot, sju alter, sju okser, sju værer som blir offret. Og Bileam går alene for å søke Herren, og Moabs konge og høvdinger, ministere og ledende menn, de står der i spenning og iakttar det. Så vender Bileam tilbake igjen, og han har en ordre til kong Balak, stå opp, Balak, reis deg. Kongenes konge har noe å si deg. Og det kan vi jo også ta med i en liten bisetning, at det er et ansvar å være en person med makt og med innflytelse. Det er en salme i Bibelen, salme 2, en messiansk salme. Den handler om Herren og om hans salvede, hans sønn, står det om i salme 2. Og der står det om jordens konger som reiser seg, fyrster, som rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede, og som sier, la oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss. Så Balak er ikke den første konge, eller det første maktmenneske som har hatt denne tanken, at vi skal avsette kongen, Gud, vi avsetter den som, ja, i det hele tatt, vi skal befri oss ifra de bånd og de rep som han har bundet oss med, bud og forskrifter og alt dette. Så leser vi i salme 2 at det blir ikke Herren veldig, hverken skremt eller imponert av. Hans respons står der i vers 4, han som troner i himmelen ler. Det er en ting å være stor her på jord og mektig og være regnet som maktmenneske, men imot han som er kongenes konge og herrenes herre, så blir selv de store små. Og jeg så det her forleden en dag og forberedte et møte, skrev på en preik, jeg så det utendørs, som jeg gjerne gjør hvis det er mulighet til det, når en skriver en preik, og så var det plutselig en liten mør som hadde krøpet opp på emissærens i hånd og spankulert omkring på håndflater mens jeg så der og skrev. Et interessant syn. det var det. Så jeg fulgte den med øynene litt grann, og så pustet jeg litt grann, og så føg han av gårde. Og akkurat i samme øyeblikk så datt denne salmen ned i min tanke, salme 2. Han som troner i himmelen ler. Ja, en kan synes å være stor og mektig på jord, men der er en som er den ene, en som er den mektige. Og salme 2 forkynner det, og salme 2 og påminner også konger og maktmennesker, for det er nå en gang sånn at det er noen som har større innflytelse enn andre. De setter retning, de angir en kurs, og deres makt, deres ord og deres forordninger har tyngde, og det gir en retning også for andre mennesker. Så Herren advarer konger i vers 10. Nå, dere konger, gå viselig fram, la dere advare, dere herskere på jorden. Dere som tenker på det som er nytteløst, det som fåfengt er, og avsette den som Herren har innsatt. Pass dere. Det kommer en dag når også disse mennesker står for Gud, og det står jo i Filippa brevet 2 og vers 11 om den dag da hvert kne skal bøye seg, og hver tunga skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre. Så fram ifra historien, den dagen, kommer en magiker, en spåmann ifra gammel tid. Han har for så vidt allerede bekjent det, og han har allerede sittet i sine syner, den konge. Men det er en dag der Biliam skal bøye kne for kongenes konge og herrenes herre. Og den dagen skal også Balak og de vi leser om i denne beretningen stå fram, og de skal bøye kne for han som er den ene herre og bekjenne hans navn. For sent til å bli frelst, men likevel skal de bekjenne i sammen med åndsmakter og alle mennesker som har levd. Stå opp, Balak. Reis deg. Herren har noe å si til deg. Og det som er det første budskapet, vi skal stoppe et par plasser i denne timen. Og den første plassen er altså denne i vers 19, dette budskapet som blir sagt til Balak. Gud er ikke et menneske, så han skulle lyve. Heller ikke et menneskebarn, så han skulle angre. Skulle han si noe og ikke gjøre det? Skulle han tale og ikke sette det i verk? Se, jeg fikk bud om å velsigne. Så det Biliam egentlig spør Balak om, det er dette: hvem tror du Gud er? Tror du han er uberegnelig og omskiftende og lunefull, at han i går var full av velsignelse over sitt folk og over sin eiendom, og i dag har han snudd helt om, og så er det vrede og dom? Tror du virkelig, kong Balak, at bare du flyttet fra Ba mot Baal og over til Piskafjellet og fikk et annet inntrykk og en annen retning å se dette folk ifra, at det skulle bevege Herren til å snu seg ifra og velsigne og til å forbanne? Tror du at han var en i går og en helt av han i dag? At han i går omfavnet sitt folk, og at i dag så vil han støte dem fra seg? Skulle han si noe og ikke gjøre det? Skulle han tale uten å sette det i verk? Og dermed så minner Biliam oss om, både, håper jeg, Guds uforanderlighet i sin person og i sitt vesen, og i sitt ord. For ordet, det er bundet i sammen med han som talte det, og er like uforanderlig. Så det handler altså om Guds stabilitet, hvem Gud er, at han er faktisk i går og i dag den samme, ja, til evig tid. og at det er ingen forandring og ingen skiftende skygge hos han som er lysenes far, som vi blir mint om i Jakob, kapittel 1. Og Herren sier det selv i Malakia, GTs siste bok, kapittel 3 og vers 5, «Jeg, Herren, har ikke forandret meg.» Og heller ikke hans ord. Det er mange av disse ord i Bibelen som taler om skriftens autoritet og dens bestandighet til evig tid, Herre. Står ditt ord fast i himmelen? Det står flere plasser. Så om mennesker driver på her på jord og prøver å forandre Guds ord, så står det fast i himmelen. Og Jesus minner også om at skriften kan ikke gjøres ugyldig. Han sier ikke at den bør ikke gjøres ugyldig. Nei, det er umulig. Så det er et forgjeves prosjekt. Og mesteren sier det også i Matteus 24, himmel og jord skal forgå, mine ord skal aldri noensinne forgå. Bibelens siste blad, forbudet mot å trekke ifra, mot å legge noen åpenbaring til det som er talt i ordet. Der er noe på jord som er absolutt, noe som er bestandig. Det er Herren, det er hans frelse, og det er hans ord. Og det er en stor trøst for oss mennesker også, og i den tilværelse vi er, der ting er så foranderlige og går opp og ned, og vi forandres, og i det hele tatt det omskiftende. Stabilitet gir trygghet. Du kan kjenne Gud. Du kan vite hvem han er. Du vet hva som vekker hans vrede. Det er synd ifølge skriften. Det er det Gud hater. Men du vet også at det finnes en frelse som han har ordnet og skaffet til veie. Og du vet det at det står i skriften, der synden ble stor, der ble nåden enda større. Dette er, ja, du vet det, fordi det står i hans ord. Og du vet det at om enn vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. I det hele tatt, du får lære Gud å kjenne som den konsekvente, den uforanderlige, han som ikke er opp og ned og ikke har en barmotdag den ene dagen og så en piskadag den andre, om du skal bruke den tanken som Balak la i det i hvert fall, at en dag velsignelse og neste dag, om en bare fra en annen synsvinkel og et annet perspektiv, så er det forbannelse. Nei, sier Bileam og minner Balak om, Gud er ikke et menneske. Han kan ikke lyge. Han angrer ikke det han har sagt, det han har gjort. Skulle han si noe og ikke gjøre det, skulle han tale uten å effektuere det. Sånn er ikke Gud. Han er ikke ja den ene dagen og nei den neste. Det er vidunderligt at det er sånn. For stabilitet, det gir trygghet, og jeg tenker på en dame som sa det sånn, at hun hadde vokst opp i et hjem som var fryktelig ustabilt. Nå var det alkohol og mange ting med i det bildet. Det var, og hun sa det sånn at hun husker skoledagen når hun var lite skolejenta, og den følelsen det var å komme hjem og se huset, og stoppe ut forbi den døra og kjenne angsten, og aldri vite hva som venter når hun gikk inn den døra. Om det var den dagen når det var slag og spark og juling og harde ord og rop at du skulle aldri blitt født, du er alltid et problem, du skulle aldri ha vært det. Om det var den dagen, eller om det var den dagen når hun ble møtt med åpne armer og omfavnelse og gode ord som en kompensasjon eller for det som før var sagt. Og den ustabiliteten, sa hun, den har revet meg i stykker, alldeles. Det er ingen trygghet. Det er ingen trygghet. Det er godt at du får vite hvem Gud er, og du får vite at hans dør, den er faktisk åpen, og at hans velsignelse, det er ikke en av- og på-sak, og at det skulle være skiftende. Det er godt, for ustabilitet gjør utrygghet, og min ustabilitet, den gjør meg utrygg, fordi at det veksler på så mange vis. Den ene dagen er det sånn, og den neste dagen er det sånn. Ja, ikke bare det. Samme dagen så veksler det fra det ene til det andre. Og det var som en god broder sa det etter et stevne der en reiste velsignet ifra Tonstali, men så sa han det, men jeg vet jo hvordan det er, sa han, før vi er på enden av den bakken, så er den velsignelsen borte, så er det helt annet. Ja, den følbare, det er sant. Så det går opp, og det går ned, men det er en som ikke er sånn. Det er en som ikke er et menneske, og ikke er omskiftende og lunefull. Så stå opp, Balak. Herren har noe å si til deg. Hvem tror du han er? Tror du det er en porselensfrelse han har tilveiebrakt for sitt folk, en såpeboblefrelse som brister for ingenting? Det er ikke sånn det er. Det er robust, det er solid, det verket han har gjort, og det står der mange ord om i skriften. Og jeg tenkte på Jesaja 54 i dag, vers 10, synes det er et fint vers, og vers før også, der Herren sverger på at han ikke vil være vred sint på deg, eller kjenne på deg, ikke være irritert og la det gå opp og ned, for fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, han som forbarmer seg over deg. Så hans fredspakt og hans barmhjertighet er mer solid enn både fjell og hauger. Så den dagen du, om du nå skulle være, nå er det ikke så mye fjell her på Jæren da, men om du nå skulle være i en fjellverden og bo der, og du står opp en morgen, og du har utsikt til for eksempel Galdhøpiggen, eller hva det nå måtte være, Glittertind, og du går ut en morgen, og du ser det helt flatt, det er borte alt i sammen. Fjelltoppen er der ikke lenger, det er som å er tilbake på Jæren. Den dagen så skal du si høyt og tydelig, men Herrens miskunnhet, den har ikke veket, og hans fredspakt, den er ikke rokket. Den er fremdeles på plass. En solid, altså frelse, en stabil, ikke av og på, men noe som er stabilt. Det er Herren, det er den han er, uforanderlig. Det er hans ord som står ved fast, og det er hans frelse som ikke kan rokkes ved. Det er det første vi minnes om i denne teksten, og det som Herren viser Biliam. For når Biliam står der på fjelltoppen, så er det syner ifra Gud han ser, og ord ifra Herren han hører. Så han sier, se, jeg fikk bud om å velsigne, vers 20, han har velsignet, som han gjorde i går, så gjelder dette også i dag. Jeg kan ikke omstøte det. Og så kommer det et herligt, et befriende evangelieord. Jeg håper å si et av de største kanskje i det gamle testamentet og i skriften, muligens i det hele tatt. Vers 21. Han skuer ingen urett i Jakob. Han ser ingen elendighet i Israel. Herren hans Gud er med ham, og kongejubel lyder der. Ja, vi får også minnes dette, altså i det er jo adressert til Israel her i den gamle paktstid, og Herren er ikke ferdig med sitt folk på noen måte. Hans løfter til Israel, de står ved lag, og Herren har store tanker og planer for dette folket. Så vet vi også det, at dette er skrevet også til oss som hører Jesus til i den nytestamentlige tid. Og vi er så privilegierte at vi får lese dette med det fulle lyset over det, i og med at Jesus er kommet og frelsen er fullbrakt. Hva ser Gud når han ser menneskene? Hvordan ser han på mennesker? Ja, i kjærlighet, det er jo det grunnleggende svaret. Ingen pris for høye, intet offer for stort, ingen omkostninger kunne holde han tilbake for å utføre den gjerning som måtte til for at det skulle bli en frelsesmulighet for mennesker. Og der finnes et fristed. Jeg har sitert det allerede, kommer sikkert til å sitere det igjen, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Og det er, når alt kommer til alt, det store spørsmålet. Hvor befinner du deg, jeg meg, i Kristus eller utenfor Kristus? Der er det veiene skilles. Når Bileam står der på fjelltoppen, så er det syner, altså, ifra Gud. Han som hører ord fra Gud, som skuer syner fra den allmektige, skriver han om seg selv. Han synker til jorden med åpne øyne, men samtidig så står det at det med lukket øye. Så det ligger vel i det at hans øyne, de lukkes for den synlige, fysiske virkelighet, den som de andre ser, og så åpnes hans blikk sånn at han ser inn i Guds virkelighet. Han ser Guds syner. Få låne Guds øyne og se med de for en stund i dette øyeblikk når Herren åpenbarer seg. Og det er jo det som skjer i dette øyeblikk, når vi får vite hvordan Herren faktisk ser på sine. Av mennesker er det en kategori, følgeskriften, syndere. Under der igjen er det to kategorier, tilgitte syndere, utilgitte syndere. Å skille imellom disse mennesker, det går i forholdet til Jesus. Den som har sønnen, har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Når Gud ser et ufrelst menneske, så har det en bagasje med seg, som det alltid drar med seg. Det er totalsummen av alle dette menneskets synder. Det står innenfor Gud, han som kjenner og vet alle ting, både nåtid og fortid og framtid og alt. Og mennesket står der, ansvarlig, og bærer denne byrden med seg. Den dagen når mennesket står for Gud, når bøker skal åpnes, og da står i Åpenbaringen 20 i denne domscene, når små og store står for Gud, han sitter på den store hvite trona, bøker blir åpnet, de døde blir dømt etter det som er skrevet i bøkene, havet gir tilbake sine døde, døden og dødsriket gir tilbake sine døde. Det er ingen som er glemt i denne sammenheng, og mennesket møter altså framfor Gud med sitt liv, med sin historie, og til det hører absolutt alt av synd. For sånn er det med Herren. Han husker alt, og han glemmer ingenting. Står til og med om tankene, så den dagen skal fram i lyset. Og det som var skjult og som ingen visste om, det skal fram, for Herren har sitt, og Herren vet. Det er en fryktelig ting, fordi den Gud den har med å gjøre, er hellig, null toleranse overfor synd. Intet urent skal komme inn i staden. Det er hvordan Gud ser et menneske utenfor, utenom Kristus. Men det er ikke det der skrives om her i dette verset. Her står det om de som hører Herren til. Og her får vi vite hvordan Herren ser på disse mennesker. Han skuer ingen urett i Jakob. Han ser ingen elendighet i Israel. Herren hans Gud er med ham. Ja, ennå til kongejubel lyder der. Kongen jubler over disse mennesker der de går fram, for de bærer ingen bagasje med seg. De har ingen, hverken fortid eller framtid når det gjelder synder for han. De får leve på denne forunderlige måten hos Herren. Det er jo Guds barns privilegium, store rikdom. I ham har vi forløsningen. Ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom, Efeserbrevet 1 og vers 7. Der er det mye innhold, altså syndenes forlatelse, og det får vi ha. Ikke av og til, og ikke mer eller mindre, men vi har det. Hvor har vi det? Vi har det i ham, i Kristus. Og hvor stor, hvor dekkende er denne synds tilgivelsen som det står om her? Den står ikke i forhold til hverken vår kvaliteten på vår anger eller syndenhet eller noe av dette, men den står i forhold til hans formue, hans rikdom av nåde. Det er det som altså bestemmer hvor rik denne syndsforlatelsen er. Så det går ikke opp og ned. Det er ikke noe du har i deg selv, i din anger, i din tro, i din omvendelse, og det er ikke det som påvirker hvor heil og full eller mangelfull denne syndsforlatelse er. Den fyller et Guds barn gjennom livet, hvert skritt av din vandring her på denne jord, når du hører Herren til. Den er fullkommen, og den er mer enn nok til renselse. Så det er en proklamasjon her ifra Piskatoppen, ifra en mann som selv, når vi studerer hans liv og beretningen videre, står utenfor dette og ikke har del i det. Og likevel så åpner Gud opp hans blikk og viser han noe av frelsens rikdom og storhet. Og han får se det, at disse menneskene, når Gud ser på dem, her de går og her vi ser dem fra denne toppen, kong Balak, og de ser ut som vanlige mennesker, som deg og meg, men når Herren ser dem, så ser han ingen urett hos de, og han finner ingen elendighet. Derfor er han med de, og ikke mot de, og det er ikke av og på. Det gjelder ikke det ene i går og det andre i dag. Og han jubler over disse menneskene, der de går fram på sin vei. Fryder seg over å se deres renhet, deres frelse. Så det er som om man sier det, altså, at disse menneskene, ja, han forsto vel og visste vel det, det forstår vi ut ifra den videre sammenheng, at han visste de var syndere av sin natur, så det er ikke, han har ingen illusioner i så måte, denne Biliam, men han står der og forkynner det for Balak, at disse menneskene, eige noe som vi, du og jeg, mangler, Balak. De har noe som vi ikke har. I seg selv er de ikke bedre eller annerledes enn oss, og de er vel heller ikke mer elsket enn du og jeg. Men de har noe som vi mangler. De har en vedvarende og uavbrutt renselse. Det er en soning som gjelder for disse menneskene, som gjør de faktisk rene. Og hvis du ser Balak, så er det millioner av dem. Et par millioner kanskje ikke, så de lærde mener. Da var ved utgangen av Egypt, og nå har det gått mange år siden, og det er mye som er skjedd. Så i alle fall, sier et par millioner mennesker der nede i under fjellene, der Balak og Biliam står og ser på dem. Og det er klart, er det så mange mennesker, så er det også mange forskjellige livssituasjoner. Og det er sikkert noen av de som gikk der og sang glade sanger og fryda seg over Herrens frelse. Men du kan i alle fall også være helt sikker på at det var mange som ikke gjorde det. Og når Biliam står og ser dem, og den hellige ånd åpner opp for ham, så han ser hva frelse egentlig innebærer, og hva synds tilgivelse er, så er det klart at i den flokken, det var mange historier, bare enkeltmennesker. Lederen deres hadde drap på samvittigheten. Og hvis du ser på de andre, så er det litt av hvert å rapportere. Bibelen er en ærlig bok. Og når vi leser om vandringen ifra Egypt og til Kanaan, så blir en noen tider både oppgitt og nesten forskrekket. Og en tenker det var ikke bedre utgaver på den tiden av menneskeheten enn det er i dag. For en samling av intrigemakere og kverulanter og diverse. Bibelen er ærlig på det, og det er ikke lenge før dette, ja, kapittelet foran, da var det misnøye, og da var det opprør på gang, og noen kapitler før det igjen, så var det også opprør, kapittel 16, og kapittel 10 er det vel, rundt omkring, der ville de enda til steina sine ledere, ta livet av dem, og vende tilbake igjen til utgangspunktet til Egypt. Og likevel, og du kan være sikker på det at i den flokken, der var det mennesker med all slags forskjellig, og det var noen som synda akkurat i det øyeblikket i tanker, når Biliam sto der på fjelltoppen, og det var noen som synda i ord, og det var noen som synda i gjerning i det øyeblikket når Biliam står på fjelltoppen og ser ned på dem. Og likevel så sier han, når Herren ser disse mennesker, enten det er der eller der, og hvordan det nå er i deres liv akkurat her og nå, når Herren ser disse menneskene, så skuer han ingen urett, og han ser ingen elendighet i Israel. Det er en frelse, en renselse som faktisk fyller dem, fordi de lever i lyset. Det finnes ikke trolldom i Jakob, vers 23. Ikke spådomskunster i Israel. Visst er de syndere, men de lever tross alt, tross alle sine svagheter og dette, så lever de i hans ords lys. De er under en konstant renselse. Jeg er så takknemlige for denne. Nå går det i badle hva ord jeg har stanset ved og ikke stanset ved, og hva han har sagt og ikke sagt, men den bibelske grammatikk og den grammatikalske form, den er ufattelig rik, og den har nok i seg også mye større rikdommer enn vi kan egentlig forstå med norsk grammatikk, sånn sett, for det er. Det er sånn det er med gresk, sier de lærde, både med ord og grammatikalske former, og hebraisk, at det er så mye dybder i det, og bredde og dimensjoner som er egentlig det uoversettelige til vårt språk og vår grammatikk. Men det er veldig flott med dette, at det står sånn i presens og Jesu, hans sønns blod, som renser oss fra all synd. Og det dekker jo faktisk mitt behov. For det er to store behov jeg har når det gjelder renselse fra synd. Jeg har for det første et behov om at det skal ikke være en av- og pårenselse som der er intervall og pause og opphold og sånt i. Jeg trenger noe som er vedvarende, som renser uavbrutt. Derfor er det så godt å lese Jesu, hans sønns blod, renser presens oss. Det er det første av behovet, dag, natt. Sammenhengen her i kapittel 2, i de neste vers, ender til i syndehøyeblikket, renselse. Er han en soning for våre synder? Gjelder i vårt sted? Er vår talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige? Trekker seg ikke tilbake da. Gjør ikke frelsen inaktiv. Trykk ikke på pauseknappen og sier, der stopper det, inntil han eller hun har kommet til sans og samling og virkelig kjenner synde, nød og anger og smerte. Da kobles det på igjen. Nei, det er denne vedvarende og uavbrutte renselse som er vår redning. Og det er mitt behov, ikke sant? Uavbrutt renselse. Og for det andre så har jeg behov for det, at det ikke tar bort grader av synd, at det ikke tar bort sånn eller sånn, ujevnt, at det i det ene øyeblikket så renser det for så mye, og i neste øyeblikk så er det sterkere og mer kraftig og mer virkningsfull, og så etter det igjen så har det en bølgedal, og så er det kraft, og så er det sånn. Nei, det er det andre som er mitt behov, og som dette ordet, altså dekker, Jesu, hans sønns blod, renser presens oss fra all synd, uavbrutt. Det er rikdommen. Det er det Biliam forstår der på fjelltoppen og forkynner om dette folket. Så det er veldig flott med Guds stabilitet og hans ords absolutte gyldighet. Og det er godt med disse konstateringsvers i skriften, disse faktavers som vi finner opp, sier opp og ned med, usentimentalt. De forteller hvordan det er, og that's it. Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Fakta. Sånn er det. Slik det står. Og jeg husker for en del år tilbake, det var reklame for et spesielt vaskemiddel, og der ble det reklamert at vasker helt rent, selv ved lave temperatur. Det var et sånn et gjennombrudd, skikkelige greier, behøver ikke høy temperatur engang. Det er jeg veldig glad for når det gjelder Jesu blod, det renser 100% rent, selv ved lav hjertetemperatur. Skulle gjerne hatt høyere hjertetemperatur, mer varme, mer nød, mer anger, inderlighet. Det stiger og synker ikke i takt med det. Det er ikke det kommer an på, men det er det faktum at det er Kristus som gjelder, og at i Kristus er det da ingen fordømmelse. Ja, massevis av disse befriende faktavers i skriften. Så Herren har behag i sitt folk, han har prydet de saktmodige med frelse. Ja, det er alltid et farligt ord å bruke, det er betingelse. Men hvis vi skal si det sånn, når Biliam står der på fjelltoppen og peker på dette folk, og han forkynner, der er ingen urett. Jo, der er, men Herren har grepet inn med sin frelse, og han ser ingen urett. Og han ser ingen elendighet i Israel. De er under renselse. Herren hans Gud er med ham. Kongejubel lyder der. Og så kommer altså forklaringen i vers 23. For det finnes ikke trolldom i Jakob, ikke spådomskunster i Israel. Og det betegner vel at dette folket altså levde i lyset. Og hvis du skal si noe om å bruke det belastet og så veldig lett å misforstå ordet betingelse, er det en betingelse ved frelsen? Ikke en betingelse om at du skal yte eller prestere. Ingen sånn noen krav er der. Men det står i 1. Johannes 1, i den sammenhengen vi har stanset ved, så står det, dersom vi vandrer i lyset, like som han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Det er dette Herren forventer av sine. At du er ærlig, at du lever i lyset, at du faktisk erkjenner synd som synd og vender deg til han og lever et ærlig liv med Jesus. Sånn at blodet får slippe til, sånn at han får lov til å rense dersom vi bekjenner. Og bekjenne betyr egentlig å si det samme som. Det er en som har sagt noe foran, og så gjentar du. Du sier det samme som. Og bekjenne sine synder betyr faktisk at du sier det samme om dine synder som Herren sier. At det som han erklærer for synd, det erklærer du som synd i ditt liv. At du ikke jukser, ikke sniker deg unna, sånn som Biliam gjorde. Og som vi er i store fare for å gjøre i vår tid, ikke minst fordi at vi har dessverre de som skulle være våre åndelige veiledere, som ikke bekjenner synder lenger. De sier ikke det samme om synd som Gud Herren sier i sitt ord. De velsigner det som Herren har forbudt. De erklærer det å ikke være synd, det som Herren har uttalt i sitt ord. Det gjelder mange områder. Det gjelder flere områder. Det er det som er saken, at vi får leve i ærlighet med vår Gud. For hans ord har gyldighet også i dag. Så renser han. Det har han sagt i sitt ord. Herre Jesus, vi takker deg for det du så gjerne vil ha med oss å gjøre. Vi takker deg for din tilgivelse for all synd som ikke står i forhold til noe hos oss, men som står i forhold til din rikdom av nåde og barmhjertighet, uendelig. Så vi takker deg, og det er vår bønn, Jesus, at vi måtte få leve et ærligt liv med deg og leve i lyset, Herre. Amen.